Хрысціянін у секулярным грамадстве. Праграма ксяндза Андрэя Рылкі.
Хвала Ісусу Христу! Вітаю вас, шановныя слухачы, у нашай чарговай праграме, прысвечанай жыццю хрысціяніна ў секулярным грамадстве. На працягу мінулых перадач мы неаднаразова ўзгадвалі пра тое, што працэсы выцяснення рэлігіі з публічнага жыцця вельмі цесна звязаныя з тымі грамадскімі падзеямі, якія перажывае канкрэтная краіна на шляху сваёй гісторыі. Ідэолагі секулярызма ў канцы 19-га стагоддзя паставілі перад сабой вельмі ясную мэту – стварыць грамадства, дзе рэлігія не мела б ніякага ўплыву на жыццё людзей. Для гэтага трэба было выцясніць усё, што звязанае з духоўнасцю ў сферу прыватнасці, а ў публічнай сферы усе людзі павінны былі паводзіць сябе як атэісты. Але як гэта зрабіць у свеце, дзе рэлігійная свядомасць не перастае адыгрываць важную сацыяльную ролю? Узнікла неабходнасць у нейкім шырокім секулярным руху, які ахапіў бы ўсе сферы жыцця чалавека, аслабляючы рэлігійную свядомасць і ўзмацняючы духоўную абыякавасць і практычны атэізм. З перспектывы часу можна сказаць, што ў краінах Заходняй Еўропы выцясненне рэлігіі з грамадскай свядомасці пачало адбывацца паступова. У той жа час Беларусь, як і большасць краін Усходняй Еўропы, перажыла ў мінулым стагоддзі трагічныя часы гвалтоўнай секулярызацыі і атэізацыі. Як бачым на ўсходзе і на захадзе старога кантыненту, выцясненне рэлігіі з грамадскага жыцця ішло зусім рознымі шляхамі. Канец ім паклала ў канцы 20-га стагоддзя падзенне савецкай сістэмы і ўзнікненне новай культурнай плыні – постмадэрнізму. Распад савецкай палітычнай сістэмы не мог не адбіцца на лёсе як рэлігіі, так і секулярнага руху. Натуральным наступствам падзення атэістычнага таталітарызму стаў магутны выбух рэлігійнасці, якая дзесяцігоддзямі задушвалася саветамі ў падполлі, концлагерах і турмах. Але ўжо ў першыя гады адраджэння рэлігійнага жыцця ў постсавецкіх грамадствах стала відавочна, што камуністычны секулярызм наклаў свой адбітак на жыццё людзей. Мода на веру, будаўніцтва святыняў, рэлігійныя святкаванні лёгка замянілі камуністычныя маніфестацыі і ўвайшлі ў сферу знешняга і публічнага. Але ўнутраныя духоўныя зрухі сярод постсавецкага насельніцтва ішлі вельмі павольнымі тэмпамі. Гэта лёгка можна было заўважыць. Не сакрэт, што найлепшым паказчыкам унутранай перамены чалавека з'яўляецца сфера яго паводзін і маралі. Постсавецкі чалавек вельмі лёгка пачаў пераймаць усе знешнія праяўленні рэлігійнасці, аднак з цяжкасцю адкрываўся на хрысціянскую мараль, на жыццё паводле Божых запаведзяў. На мяжы 20-га і 21-га стагоддзяў узнік пэўны парадокс у адносінах да рэлігіі паміж дзвюма часткамі Еўропы. На захадзе хрысціянская рэлігія была сур'ёзна выцесненая з грамадскага жыцця, але моцна закаранёная ў сферы звычаяў і практычным жыцці большасці. На посткамуністычным усходзе аказалася адваротная сітуацыя. Усюду падкрэслівалася знешняя маніфестацыя веры, але ў прыватным жыцці шырокія слаі грамадства далей працягвалі жыць савецкай мараллю і практычным атэізмам. Нягледзячы на гэтыя парадоксы і надзеі, здавалася, што секулярызм знаходзіцца ў паўкроку ад канчатковай перамогі над рэлігіяй. Атэістычныя мысліцелі нават пачалі абвяшчаць надыход канца гісторыі, трыумфу бездухоўнасці, спажывецкасці і рэлятывізму. Аднак гісторыя выкінула чарговы і нечаканы для ідэолагаў секулярызму сюрпрыз. Постмадэрнізм, культурная плынь апошніх дзесяцігоддзяў, стала сур'ёзным выпрабаваннем не толькі для хрысціянства, але і для секулярызму. Справа ў тым, што постмадэрністычнае мысленне характарызуецца адварочваннем ад традыцыйных каштоўнасцей, крытычным і фрагментарным падыходам да свету, суб'ектыўнасцю мыслення, адкідваннем аўтарытэтаў і індывідуалізмам. Многія ідеологи секуляризму, а нават прадстаўнікі традыцыйнага хрысціянства, на пачатку разглядалі гэтую эпоху як несумяшчальную з хрысціянствам, абвяшчалі адыход касцёла ў апазіцыю і падполле. Бо чалавек постмадэрнізму адкідвае адзіную ісціну, рацыянальнасць і аўтарытэты. Усё гэта здавалася робіць немагчымым яго дыялог з традыцыйным хрысціянствам, разумным, заснаваным на аўтарытэтах, абвяшчаючым адзіную і абсалютную праўду. Аднак сталася нешта адваротнае. Чалавек постмадэрнізму не адкінуў рэлігійнасці. Ён адкінуў сляпы дагматызм. Ён адкінуў прыгнёт аўтарытэтаў. А хрыстовае вучэнне пачало яго вабіць сэнсоўнасцю і ўнутранай свабодай. Перад хрысціянамі гэта паставіла сур'ёзную задачу – не змарнаваць шанец, але пачаць размаўляць з сучасным чалавекам на яго мове, абвяшчаць Евангелле ў катэгорыях, зразумелых для дзіцяці постмадэрнізма. Гэта значыць не павучаць, але сведчыць прыкладам. Яшчэ адным шанцам для хрысціянскага сведчання стала бясплоднасць сучаснай культурнай плыні, у выніку чаго ў сэрцах многіх людзей пачаў нараджацца голад глыбіні, сэнсоўнасці, цвёрдага фундаменту. Стомленыя постмадэрнісцкай рэлігійнасцю, яны шукаюць сур'ёзнай веры, выразнай дактрыны, нязменнага ў сваёй тоеснасці касцёла. Усё гэта ставіць католіка перад вялікім выклікам і шанцам, каб не зважаючы на секулярныя плады мінулага стагоддзя, пачаць абвяшчаць Евангелле на той мове, якую зразумее сучасны чалавек, і адкрыць яму перспектыву збаўлення ў вольнай ад кан'юнктуры часу веры Хрыстовага касцёла.
Хрысціянін у секулярным грамадстве. Праграма ксяндза Андрэя Рылкі.